Yukta,
Yukta,
one who is engaged in devotional service,
Dordano služi,
karma phalam,
karma phalam,
the results of all activities,
sadhota vseh dejan, tyaktva, ko opusti, shantim, popoln mir, apnoti, doseže, najštikim, neumajen, ajukta, kdo ni zavesten Krišne, kama karena, da bi užival sad dela, pale, nasad, sakta, navezan, nibadjate, se zaplete. Prevod in komentar Šrila Prabhupada. Neomajna vdana duša doseže popoln mir, se rezultate vseh svojih dejanj daruje meni. Kdor ni povezan z Vsevišnjim in hlepi po sadovih svojega dela, pa postane jutnik svojih dejanj. Komentar. Razlika med človekom zavestnim Krišne in tistim s telesno zavestjo je, da je prvi navezan na Krišno, drugi pa na sadove svojega delovanja. Kdor je navezan na Krišno in dela samo zanj, je nedvomno osvobojen in nima želje po sadovih svojega dela. Bhagavatam pojasnjuje, da po sadovih svojega delovanja hrepeni, kdor deluje v okviru dvojnosti, kar pomeni brez znanja o absolutni resnici. Krišna je vrhovna absolutna resnica, božanska osebnost. Za človeka, ki je zavesten Krišne, dvojnosti ne obstajajo. Vse, kar obstaja, je proizvod Krišnove energije, Krišna pa je vse dober. Zato je delovanje za zavestjo Krišne absolutno. Transcendentalno je in nima materialnih posledic. Kdor je zavesten Krišne, je zato popolnoma miren. Kdor pa nenehno deluje za lastno korist, za lastno čutno uživanje, nikoli ne najde miru. To je skrivnost zavesti Krišne. Kdor spozna, da ni ničesar, kar bi bilo ločen od Krišne, doseže mir in se osvobodi strahu. Neomajno vdana duša doseže popoln mir, saj rezultate vseh svojih dejanj daruje meni. Kdor ni povezan s višnjim in hlepi po sadovih svojega dela, pa postane ujetnik svojih dejanj.
Namaste Sarasatunde Vengoravani Pacharne Nirvishesha Shinivadi Paskandhyaya Sacharne. Material conception of life means
materialni koncept življenja pomeni, da imamo toliko potrebe.
And the spiritual conception of life,
in duhovna koncept življenja pa je, da želimo zadovoljiti Krišna. Potrebujemo Krišna v družbo, ker smo Krišnovi služabniki. Torej, s prakticiranjem, da postanemo zavestni Krišne, bomo vse tisto, kar se nam zdi potrebno, bo počasi postalo nepotrebno. Temu se reče anartani vriti. Dano služanje se začne s šrado. To je nekaj nam je všeč, neko privlačnost imamo. In potem s to privlačnostjo želimo izvedeti nekaj več. Ker vsakdo želi izvedeti nekaj več o tem, kar mu je zanimivo, kar ga privlači. In potem izvemo, da je da tisto, kar nam je všeč, dobimo čedalje večji okus in to se imenuje Bhajana Kriya. Temu se reče najprej Anishtita Bhajana Kriya, kar pomeni, da je mešanica prakticiranja in hkrati imamo še vedno materialne vzorce in materialne želje. Materialni koncepti pomeni, da bomo avtomatično sprejeli materialne želje. In duhovno prakticiranje pomeni, da postopoma razumemo, kaj je tisto, kar bi morali želeti, kar je tisto, kar ne bi smeli želeti. Tudi Bhagavad Gita pravi, da sta dva vrsti ljudi.
Yani sha sarvabhutana tasyam jagrati samyami yasyarva bhakti bhutani sanya sha vajitomune. What is night for all
sentient beings is night for
self-control.
În care noața,
care ceas spre
Dan, care Dan salutie, noața s-a măspus la nedușe, în care noața s-a măspus la nedușe, e Dan să se asta ale lui. Strucimi beseda mi dve vrste ljudi, eni so jih zanima zadovoljivanje čutev, druge pa zanima razvijanje zavesti Krišne. In razvijanje zavesti Krišne pomeni, Krišna pravi. Oseba, ki ni vznemirjena z neprestanim pretokom želja, ki vstopajo tako kot reka v ocean, ki je pravzaprav vedno miren, hkrati se vedno polni ta ocean z rekami, a vedno je miren. Prav tako oseba ni vznemirjena z neprestanim pretokom teh želja, tako kot ocean, in vedno ostane miren, samo tako lahko doseže mir in si ne prizadeva, zato bi zadovoljil te materialne želje. Torej, vse to zadovoljovanje materialnih želja in bhakte, ki postanejo To ne pomeni, da morajo bhakte se odpovedati jabolkom, sadju, sploh ne. To samo pomeni, da moramo se odpovedati materialnim željam. Enkrat se sedemo in kajapi in potem se svinčnikom nekaj krogov zmantramo, potem pa zapišemo vse, kar nam gre skozi um. Potem zmatramo en krok in že napišemo celo knjigo.
Then you'll get some idea what the fruit of desires we have.
To nam lahko da predstavo o tem, kakšne imamo želje materialne. Krišna pravi, mogoče gre te želje skozi naš um, ampak ni potrebno, da jih tudi zadovoljimo. Kar ne pomeni, da ne štejo, še posebej, če ne posvečamo pozornosti svetemu imenu, saj zatem naj bi bil ocean, ki je vedno napolnjen z rekami, a ne vedno miren. S drugimi besedami, če bi se dejansko osredotočali na Krišno in izkušali, mogoče res nismo popolni zavesti Krišni, ampak če bomo izkušali Krišno dovolj, da nas te materialne želje ne bi motile. In če ne izkušamo Krišne, to je tako kot vlak, ki gre po tračnicah in nekdo vrže nekaj na tire in vlak iztiri. Podobno tako, če Krišnega zavest Krišne ni močna, samo majhna materialna želja nas lahko znemiri. Ni potrebno veliko za to, da postanemo zaslepljeni z materialno naravi. Ampak bolj kot razvijemo zavest Krišne, in kaj to pomeni? Vishvana Chakravati Thakur pravi, da različne stopje Anishtata Vajana Krije bi morali postati zavestni. Prva se kliče Utsahamayi. To pomeni, da smo prevzeti z navdušenjem. Mogoče mislimo, da ljudje delajo primarno samo zato, da se hranijo, spijo, branijo, kar je pravzaprav res. Ampak za večino ljudi te stvari zadovoljuje. In kar ljudje res, za kar ljudje res delajo, je, da želijo se počutiti, da so boljši kot drugi, utsaha, pa prevzetni, da so bolj energetični, da so bolj inteligentni, da imajo nek razlog, da so lahko prevzetni, vzvišeni. Jaz sem največji. Torej, vsi se želijo tako počutiti, to vsemu se reče utsaha mayi. In potem Naslednja stvar je, jaz sem Božji dar Hare Krishna gibanju. Po moji milosti to gibanje gre še naprej in po moji milosti se bo to gibanje obdržalo in po moji milosti bo to gibanje še zraslo. Vse je vzrok samo moje božanske prisotnosti. Nažalost, se norci se stopijo v to materialno naravo, ponavadi ne v duhovno. Torej, naslednja je Ganatarala. En trenutek smo navdušeni, v navdušenju v ekstazi plešemo kot norci. En skok pa smo že v Vaikunti. En velik skok in preskočimo cel materialni svet. V naslednjem trenutku pa smo popolni maji iluziji in razmišljamo, joj, sem depresiven. Ni zame prostora na te Hare Krishna gibanje, sploh ne vem, kako sem prišel sem. In potem počasi se beremo in se spet smo navdušeni in rečemo, vedno bom ostal tukaj v tem gibanju, nikoli več ne bom šel nazaj, materialni koncept. In potem spet nazaj, tako kot vrtale vlakec, gor in dol. Temu se reče Ganatarala. In naslednja Vyudha Vikalpa, Vishaya Sangara. Katera pride prvo? Mislim, da Vishaya Sangara. A preveliko špekuliranje. To je to, da vedno delamo nekatere plane, kako da bi bili bolj stabilni. Včasih seveda samo nismo stabilni. Ampak zakaj nismo stabilni? In potem delamo plane, kako bom postal stabilen. Pravzaprav samo pretirano špekuliramo v umu, da bi razumeli, zakaj nismo stabilni. Razmišljam pravzaprav vsem, samo ne razmišljamo o Krišni. To je zadnja stvar, o kateri razmišljamo. Pravzaprav se spomnimo prav vsakega razloga, razen tega, da nismo zavestni Krišne. Torej mislimo, da mogoče je razlog, zakaj imam težke čase, je mogoče zato, kar na zahodu je težko, pa bi šel v Vrindavan, mogoče bi ostal tam, pa vzel zavetje svetega mesta. Ampak če že moram to narediti, ko začne letalo letiti, potem moram zbrati denar za karto, ampak jaz ne maram zbirati denarja, mogoče bi se pa moral poročiti, pa bo žena zbrala denar. Naj ona plača za letalsko karto. Ampak če se poročim, potem se bom zapletel, potem bomo najprej rabil službo. Ampak jaz nočem delati, jaz bi šel samo rad Vrindavan, ampak nočem plačati vozovnice. Torej, na tak način razmišljamo in planiramo, kako bi rešili ta naš problem, ampak in razmišljamo o vseh planih, razen o planu, da bi razmišljali o Krišni. Ni časa, da bi bral knjige, niti počel kaj drugega. Večina moja časa samo špekuliram. In ko tako toliko špekuliramo, potem smo že utrujeni in bi zaspali, da se malo odpočijemo od teh špekulacij. In potem Vishaya Sangara, zadovoljevanje čutov, potem ko nekdo končno razume, no končno preveč špekuliram, kar moram narediti je, da moram se nečemu odreči. In potem naredimo načrt, kako da na Ekadaši nehamo jesti vse. Zdaj se bom fokusiral na Ekadaši in potem počnem Nirčala Ekadaši. Nirčala je druga definicija. Nirčala je, da imamo tri velike pojedine tisti dan, samo ne bom spil kapljice vode. To je tudi Nirčala Ekadaši. Ampak včasih ljudje nič ne jedo, nič ne pijejo in ves dan samo razmišljajo, kdaj se bo že končal ta post. Gledajo se bakte za vistjo. Aha, tukaj še en zadovoljivalec čutov. Poglejte ga. Vidim, kako si daje še en kos prasada ma usta. Ni me ja, kako zadovoljuje svoje čute. Celo na Kadaši. Moralo bi ga biti sram. Ampak jaz prakticiram Nirčala Ekadaši in poskušam postati iskreni bakta. Im samo še 23 ur 55 minut je do konca post, dokler bom lahko spet jedel. Torej, ta nekdo sicer se odreče sodelovanju čutov, vsaj zunanje, ampak je pravzaprav mentalno v umu pa popolnoma navezana na zadovoljevanje čute. In ko je časa prasada, on poje, ta osebo poje dovolj še za naslednja dva tedna, samo za primer, da ne bi spet postal lačen. In čez nekaj časa, ko je utrujen trpljenja, ko gre gor in dol, se nekdo odloči, postal bom stabilen, stalen. Sledil bom iz regulirane baze in ne bom jedel preveč, ne premalo. Ko naredimo plan, da bomo regulirani v življenju, in tudi potem, ko nekdo ostane ob dveh zjutraj in potem vsem ostalim pove, uspelo mi je, zdaj sem osvobojen. Ampak nekdo je ponosen na to. Naslednji dan je že 2:30, potem je že ob 3, potem je 3:30, potem 4, potem ob pol petih, potem ob petih. Upam, da mi bo naslednji teden uspelo priti sploh na Mangalarati. Torej, ko nekdo poskuša na toliko načinov postati bolj reguliran, ampak ni uspešen, ampak ko poskuša nekdo na vsakem nivoju, potem postopoma nekdo pride, realizira, spozna, ki je njegova težava in s pomočjo Krišnove milosti in milosti Bhakti in Guruja, nekdo postane bolj reguliran na tej stopni. Na začetku nekdo spozna, da ni reguliran in potem se trudi in čez čas celo začne razvijati boljše navade. In potem pridemo na stopnjo, kjer se mnogo bhakt ujame, temu se reče Tarangarangini. Uživamo majhne valove vdanega služenja. Nekdo je bolj ali manj osvobojen grobega zadovoljevanja čutja, zna biti ponižen. Pride na programe, tako da je bolj ali manj reguliran, stabilen. In ne špekulira preveč. Ve bolj ali manj na enem kraju, ker nima ravno izbire. Se bi šel v Vrindavan, pa ga je koronavirus ustavil. Torej, malce dobi dobrobiti, ker je on stabilen. In ni več tako privlačen k temu, da bi spal kar naprej, da bi preveč jedel. In potem postanejo njegove navade bolj regulirane in potem začne misliti, o, jaz sem čisti bhakta. Ostali mislijo, da je čisti bhakta in tudi on tako misli. In ceni to, da so končno ostali spoznali, kdo je. Torej, in potem dobi sledilce ali bogatstvo. Pravzaprav vse, kar je Čajtanja Mahaprabhu zavrnil. O, še. Spodbujate me. Temu se reče Tarangarangini, uživanje malih valov vdanega služenja. Tako, še z nekaj časa se bomo tega naveličili in potem anartani vriti. Ko bo nekdo poskušal anartani vriti, kar je v bistvu Šrila Vaishvanata Bhakti Thakur razloži, je, da poskušamo opustiti žalitve svetemu imenu. To je nivo pravzaprav Madhya Madhikari. Ko nekdo spozna, da moram delovati na stabilnem ništa nivoju, na najštika nivoju, na svobojenem nivoju. Moram delovati mirno na najštiki platformi in poskušati ljubiti Krišna, sodelovati s paktami. In če ne poskušamo se osvoboditi žalitev svetemu imenu, čeprav v nekaterem templju vsak dan recitirajo žalitve svetemu imenu, ampak to že delamo 30 let. Ali ima sploh dokaj spominja med enim in drugim dnevom, si kdo zapomni. Ampak to je dobro, da se spominjamo vedno želitev svetega imena. Naprimer, želitev Bhakt, da cenimo Krišno, da je Bog, cenimo svete spise. To so pravzaprav vse vidiki Madhya Madhikari, da se odpovetim desetim želitvam, da poskušamo ljubiti Krišno, služiti napredne bhakte, pomagati nedolžnim in da se izogibamo ateistom. Potem, če nekdo uspeše, potem nekdo pride na najštiki nivo in postane mire. Tam ni več želja, ni več obžalovanja. Vse in vse vidi v povezavi s Krišno. In to je pravzaprav nivo, osvobojen nivo. Ampak to še ni konec, ker ni še konec poglavja tudi. Še je več dela za narediti, ampak tukaj se začne, da poskušamo priti na najštiki nivo. To je pravzaprav delo, ki je potrebno, da pridemo na najštiki nivo, da se odpovedemo željam, o obžalovanju, da ne skrbimo, kaj se bo zgodilo naprej, ali se bom sploh spomnil Krišne še kdaj naprej. Kar bom naredil je s primerno zavestjo. Ko nas ne skrbijo več te stvari, potem pridemo na najštiki nivo in tudi te stvari nas ne znemirajo tako več. Ko vemo, da je Krišna pravzaprav vse to uskladil, potem nas ne skrbi več, kako bomo mi to nadzorovali in pravzaprav izkoristimo vsako priložnost, ki je lahko, da služimo Krišni. Kot najprej, rečeno je, da Bhakta ni zaskrbljen za sadove in na rezultate svojega dela. Ampak, če te rezultate in sadove, če so ti za Krišno, je še vedno lahko zaskrbljen, da nekaj dobi, da nekaj naredi za Krišno. Torej, kako Bhakta doseže mir, če je zaskrbljen, da bi nekaj naredil za Krišno in se bori s nekim, da bi s tem, da bi dosegel nek cilj oziroma rezultat, ki ga želi doseči za Krišno. No, če misli, da je on delovalec, potem je v Vemaji, v iluziji. Zakaj? Potem je zaskrbljen. To je v redu, bolje, da si zaskrbljen, da bi nekaj naredil za Krišno, ker ti bo to pomagalo, da se spomniš Krišne in počasi se bomo prečistili in potem bomo videli, da pravzaprav je Krišna tisti vrhovni nadzornik. Vse, kar mi počnemo, so naše želje. In te želje so pravzaprav na koncu od Krišna, ali jih bo izpolnili. Ne moremo mi zahtevati Krišne, da naredi, kar mi hočemo, zato ker smo mi njegovi služabniki, ne on naš služabnik. To je tako kot Jatayu, ki je poskušal praniti, zaboriti z Ravano. Ni mogel storiti tega, poskušal je, ampak ni da je Ram prišel, pa je rekel, je ti si ena zguba. Vsi v mojem moštvu so zmigovalcev, ti očitno nisi v mojem moštvu, kar si izgubil. Ne, cenil je Jatayu, ta čeprav je izgubil. Prav tako ga je cenil kot Hanuma, ki je bil zmagovalec. Torej, naša dolžnost je, da si želimo, ampak potem pustimo Krišni, ali bo to izpolnil ali ne. In če smo zaskrbljeni, potem nam bo Krišna pomagal, zato ker se vsaj spominjamo Krišne in potem postopoma bomo postali bolj zavestni. Krišna iz časa bo zaskrbljenost izgirila, materialna zaskrbljenost. Duhovna zaskrbljenost je pa povsem druga stvar. To bi nam pri nas samo povzročilo, da bi vedno bolj in bolj razmišljali o Krišni, ker duhovna zaskrbljenost je vedno bolj nas absorbira v Krišno in to je dobro. Če pa rezultat te zaskrbljenosti, da postanemo žalostni, ker ne bom dobil nekaj za Krišno, potem mislim, da sem jaz delovalec in bi zaradi tega celo bil znemiren in pozabil Krišno, potem to ni dobro. Krishna, prosim te, ja stelam to za te in rad bi dosegel rezultat in če mi ne boš tega dal, potem bom ratal jeza na te. Ti si potem brezkoristen, če mi ne boš izpolnil, potem bom poskusil preživi. Maharaj, v tem versu Krishna ponovadi govori o opuščanju, delovanja z motivom zadovoljevanja čutov. Kaj pa, če občutek krivde nas potegne stran od Krishne, na primer, če tvoja mama reče, da posvečaš toliko pozornosti temu Krišni, kaj, zakaj me ne obiščeš? Jaz ne bom tukaj vedno. Posveti malo pozornosti imeti in samo iz občutka krivde, kako se stokvarjati s tem. To zna biti težje. Krišna tega ne naslavlja, ampak to je tudi del tega. To ne pomeni, če obiščeš mamo, da to padeš v Maju. Tvoja mama. Nič ne pravim o obiskovanju matere. Včasih je primerno obiskati mamo, obidati kakšen prasadam, karkoli. Imamo neke obveznosti. Po drugi strani pa, če zalivamo korenine drevesa, potem zalivamo celo veje in drevo in liste. Tole, če želimo zadovoljiti celo družino, potem moramo napredovati v zavesti Krišne. Enkrat mi je Prabhupad napisal pismo in je rekel, da tako kot v vojnem času, kot general prevzame odgovornost za družine vojakov, tako bo Krišna prevzel odgovornost za vse tvoje sorodnike. In res je. V dejanskem smislu, ampak dobili so tudi duhovno dobrobit, ki je ne bodo nikoli dobili, če te bodo zvlekli v Maju. Šli bodo v peko in ti boš njih sledil njihovi stopinja. Ali pa lepa vodi v pot. No, občasno bi morali občasno obiskati mame.
Okay, thank you very much. Radha Raj Bhagavad Gita Ki Jai.